มุมหนึ่งที่คุณธนินทร์พูดคือเรื่องการเปิดให้รับคนดีคนเก่งมาเป็นพลเมืองของประเทศไทยนะแต่จริงๆอันนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ในทางด้านแนวคิดทางด้านนโยบายหรือแนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ก็มีอยู่แล้วนะอย่าง labor liberalization เนี่ยหรือการเปิดเสรีโดยเฉพาะวิชาชีพชั้นสูงเนี่ยหลายประเทศเนี่ยประสบความสำเร็จจากนโยบายนี
้
ที่ชัดที่สุดก็เลยคือสิงคโปร
์
กับสหรัฐอเมริกาคนที่ได้รางวัลโนเบิลไพรส์หลายสาขาในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะที่สัญชาติอเมริกาไม่ใช่คนที่เกิดในอเมริกานะ
ใช่
ไม่ใช่เลยหลายสาขาเลยไม่ใช่แต่เป็นคนที่เกิดที่ประเทศอื่นก่อนแล้วตอนหลังเนี่ยไปแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันแล้วมันก็ทำให้ความเก่งของเขาเนี่ยมันยิ่งเก่งยิ่งขึ้นไงเพราะว่าเนื่องจากว่าอเมริกาเป็นประเทศที่เปิดคล้ายๆเปิดเสรีเต็มที่อ
่
ะให้คนสามารถคิดอะไรนวัตกรรมคิดนอกกรอบอะไรได้ตลอดแล้วมันเหมือนมันมีคล้ายๆนโยบายบางอย่างซัพพอร์ตอยู
่
เช่นมีเวนเจอร์แคปิตอลกองทุนร่วมเสี่ยงเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยคนอย่างบิลเกตคนอย่างมาร์คซักเกอร์เบิร์ดคงอย่างสตีฟจ็อบเนี่ยไม่เกิดนะคือถ้าไม่มีเวนเจอร์แคปหรือไม่มีตลาดทุนที่คนที่มีไอเดียที่ดีมีสินค้าที่ดีแล้วไม่มีทุนเนี่ยแล้วไม่อยากกู้เงินเนี่ยไม่เขาก็ไม่สามารถระดมทุนได
้ครับ
ถูกไหมแต่สหรัฐเนี่ยมันทำให้เกิดตรงนั้นได
้
มากกว่าประเทศอื่นนะ
ครับ
แม้กระทั่งจีนเนี่ยก็ยังไล่ตามตรงนี้ไม่ทันนะฮะแต่ว่าจีนก็เป็นรัฐที่แบบมีคล้ายๆมีการวางแผนจากส่วนกลางอย่างเทคโนโลยีในจีนเนี่ย AI เทคโนโลยีอะไรทั้งหลายเนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นการผลักดันโดยนโยบาย Made in China
ครับ
2025แล้วก็นโยบาย AI 2030นะฮะซึ่งอันนี้มันก็จะเกี่ยวเนื่องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
ครับ
ฉะนั้นจีนก็เป็นประเทศที่มียุทธศาสตร์ยาวแต่ว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่มันสามารถปรับได้ตลอด
ครับ
แต่สหรัฐเนี่ยไม่ได้มียุทธศาสตร์อะไรมากนะแต่ว่ามันเขาปล่อยให้กลไกในระบบเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมันคือมันเขาสร้าง environment ผมใช้คำว่าเขาสร้างสภาวะแวดล้อมที่ทำให้คนเก่งๆคนดีๆเนี่ยขึ้นมามีบทบาท
ครับ
ไม่งั้นคนอย่างบารักโอบามาซึ่งเป็นเด็กกำพร้าพ่อเนี่ยนะฮะ
ครับ
แล้วก็ถ้าลองคิดดูคุณอิทธิพลว่าถ้าคนแบบโอบามาเนี่ยที่มีพื้นฐานครอบครัวแบบโอบามาเนี่ยจะสามารถเป็นผู้นำประเทศในบางประเทศได้ไหม
ครับ
ไม่มีคือมันไม่มีไอไม่มีคล้าย
ๆ environment อย่างที่ตอนว่า
ช่องทางที่มันจะเปิดให้เขาขึ้นไปได้อะ
ครับ
แต่ว่าประเทศอย่างสหรัฐมันมีอ่ะ
ฮะ
ถึงแม้กระทั่งอย่างสเขตควีนเนี่ย
ครับ
กับเขตบรองซ์เนี่ยเขตควีนที่ผมเคยอยู่เนี่ยตอนสมัยเรียนหนังสือและทำงานที่นิวยอร์กเนี่ยคอร์เทสเนี่ยคอร์เทสนี่คือลูกหลานคนอพยพนะฮะ
จากลาติน
เป็นชาวลาตินแล้วก็อายุน้อยที่สุดเป็นคองเกรสที่อายุน้อยที่สุดเนี่ยอายุ29ตอนที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเด็กเสิร์ฟนะฮะทำงานหาเงินเป็นเด็กเสิร์ฟเพื่อเอาตัวเองเนี่ยไปเรียนหนังสือที่บอสตันยูนิเวอร์ซิตี
้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์กับทางด้านไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศถ้าเป็นประเทศอื่นเนี่ยคนแบบนี้เนี่ยยากที่จะขึ้นมาได
้ครับ
เป็นคนอพยพด้วยแล้วตอนที่ไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟที่นิวยอร์กซิตี้ในแมนฮัตตันเนี่ยนะ
ครับ
ก็ต้องบอกว่าเกือบจะโดนยึดบ้านนะฮะเพราะพ่อเสียปุ๊บมันก็ไม่มีรายได้นะครอบครัวเท่าไหร่แล้วก็ลูกก็เยอะ
คร
อบครัวนี้ลูกก็เยอะในที่สุดคนแบบนี้ก็ขึ้นมานะฮะพอดีผมเพิ่งดูสารคดีใน Netflix เนี่ยน่าสนใจมากแล้วคนแบบเคอร์เตสเนี่ยไม่ได้มีคนเดียวนะมีหลายๆคนในพื้นที่ในทั่วทั้งสหรัฐแต่บางคนมันแพ้เลือกตั้ง